7-nji bob. Hudowand butun qalbimni unga bag'ishlashimni istaydi. Bir necha yillar mobaynida biz ov qilinadigan hayvonlar kabi tunlari qayerda yotib turishimizni yoki hukumatdagilar bizni qayerdan tutib olib ketar ekanlar deb o'ylab hadiksirab yashadik. Hukumat va uchyorlik vatanparvarlik harakati Xitoyda din erkinligi, ya'ni odamlarda xohlagan dinini tanlash huquqi bor deya ta'kidlab butun dunyodagi ko'plab masihiylarni aldashgandi. O'z tajribamdan kelib chiqib, shuni aytamanki, minglab uy jamoatlardagi imonlilarning ahvoli buni teskarisini ko'rsatdi. Birgina hodisa, men hibsga olinganimda hukumatdagilar menga tanlashga huquq berishdi. Yana nimani deng? Men elektr tokiga o'tirishni yoki qamchi bilan kaltaklanishni tanlashim kerak edi. Ular mening ustimdan mazaq qilib, mana shu senda bor bo'lgan tanlash huquqi deb aytishdi. Xitoyda din erkinligi yo'q emas. Faqat agarda sen hukumat ko'rsatmalariga asosan gapirsang, yashasang va Xudoni ulug'lasang, bu erkinlikka ega bo'lishing mumkin. Agarda birorda inson haqiqiy Xudo joy va Isoning ta'limotiga rioya qilishni xohlasa bormi? U ko'p o'tmay qanchalik erkinlik berilganligini tushunib yetadi. Shanxida kaltaklanganimga bir necha hafta vaqt o'tgan bo'lsa ham, og'zimdan qon ketishi hali to'xtamagan edi. Sekin-asta tuzalayotgan paytimda jamoatimiz meni janubga, Xubey viloyatiga yuborishga qaror qildi. Ushbu sayohat davomida biz ko'plab mo'jizalarni boshimizdan kechirdik. Muqaddas ruhning qudrati bilan ko'plab alomatli shifo topishlariga guvoh bo'ldik. O'sha joyda bizni qo'lga olish uchun hukumat tomonidan qilingan harakatlar tufayli mening xizmatdoshlarim mening xavfsizligim haqida juda tashvishlanar edilar. Ular meni shimoliy Xubeyga ko'chirdilar. Biz g'orlarda tunab, u yerdan bu yerga qochib yurdik. Kiyimlarimiz yirtilgan, sochlarimiz betartib bo'lib ketgan edi. Odamlar bizdan nafratlanib, bizni dunyoning superindisi, hammaning axlati deb hisoblashar edi. Men Xubey viloyatining shimoliy qismida ko'p vaqt o'tkazgan edim. Ko'p mo'jizalar sodir bo'lib, xushxabar minglab odamlarga yoyildi. Bu narsa esa xavfsizlik xizmatining e'tiborini o'ziga tortdi va butun Xubeydan tortib Xenan hududidagi chegaralardan hukumatga yana ogohlantirish signali yetdi. Quvg'in to'lqini tez orada bizga yetib keldi. Butun shahar va ko'chalar bo'ylab barcha noqonuniy uy jamoatlari tak tomiri bilan yo'qotilib, jamoat yetakchilari hibsga olinishi haqida e'lonlar osib tashlangan edi. Butun qishloq bo'ylab karnaylar orqali xeninlik cho'ponlar qonunga qarshi ekanliklari va hibsga olinishlari haqida gaplar jar solinib aytilar edi. Radiolar orqali ham xabar berilgan edi. Odamlar esa bizni tinglamaslik va mabodo bizni qayerda ekanligimizni bilib qolsalar, albatta hukumatga xabar berishlari haqida ogohlantirib qo'yilgan edilar. Biz Xubey viloyatining shimolidagi Xeping shahridan tashqarida joylashgan bir imonlining uyida yig'ilishimizni o'tkazayotgan edik. Sibirdan sovuq shamol esib, haroratni muzlash nuqtasidan ancha pasaytirib yuborgan edi. O'sha kuni ertalab birodar En Shan qamoq jazosiga hukm etilganligi haqida xabar keldi. Vaziyat shunaqangi tig'iz va xatarli ediki, hatto bizni masxiy bo'lgan mezbonlarimiz ham bizni o'sha kechada uylarida olib qolmasliklari haqida qarorga keldilar. Ular bizni uylarida mehmon qilgan vaqtda qo'lga tushib qolgudek bo'lsalar, ko'p yilga qamoqqa tushishlarini bilar edilar. Bir oilaning onasi bizni uyidan ketishimizni yolvorib so'radi. Men u bilan gaplashib, biz militsiya tomonidan quvg'in etilayotgan musofirlarmiz. Iltimos sizdan, biz sovuq va yomg'irli kechani bir amallab o'tkazib olishimiz uchun bizga birorta eski ko'rpacha berib turolmaysizmi dedim. U bunga javoban, agarda siz qo'lga tushib qolsangiz, xavfsizlik xizmati xodimlari bu ko'rpachalar bizning uyimizdan ekanligini bilib qolgudik bo'lsa, biz boshimizga ko'p kulfatlar orttiramiz dedi. Shunday qilib, men va mening xizmatdoshlarim hech qanday umidsiz va na o'ranish uchun birorta ham ko'rpachasiz uydan ketishga majbur bo'ldik. Biz och qolgan, ivigan va sovuq qotgan holda qorong'ida izg'ib yurdik. Bir nechta itlar orqamizdan tushib, bizni mazaq qilganidek akillashar edi. Shunaqa engi qorong'i ediki, hattoki men qo'limni yuzimni oldiga yaqin olib kelganimda ham barmoqlarim ko'rinmas edi. Muzdek shamol hamma joyimizdan tig'dek teshib o'tar edi. Ziyang Rongliang men va boshqa xizmatdoshlarimiz isinishga harakat qilib, yonma-yon ketib borar edik. Sovuqdan taqillagan tishimiz orasidan qo'shiq kuylab ketar edik. Biroz tentirab yurganimizdan so'ng biz daladagi bir pohol g'aramiga duch keldik. Biz bu teshib yuborgidek muzdek shamoldan qutulish niyatida g'aramni tagidan chuqur qazidik. Biroq u yerda faqatgina bir odam sig'adigan joy bor edi. Bir singlimiz g'aramni tagiga suqilib kirib oldi. Birodar Ziyang va men qorong'ida yo'lni davom ettirdik. Biroz bo'lsa ham isinish niyatida ustimizga eski yirtiq qoplarni o'rab oldik. Biz katta baliq hovuziga yetib kelgunimizcha 2 kilometr yugurdik. Xavfsizlik xizmati xodimlari bizlarni butun kechasi qishloq bo'ylab qidirishgan edi. Biroq bizlar hovuz yonidagi buta ichiga kirib o'tirgan edik. Yarim tundan keyin harorat yanada pasayib ketdi. Shamol yanada qattiqroq esib, yomg'ir yog'a boshladi. Biz hovuz yoqasida tiz cho'kib ibodat qila boshladik. O Rabbim, qoshda to'kkan qimmatli qoning haqqi, bizni xalqimizga rahming kelsin. Sendan iltimos, Xitoy ustidan qoplab turgan bulutlarni o'zing tarqatib yubor. Soat chamasi 4:00 men o'zimni juda ham tushkunlikka tushgandek his qildim. O'zimdan o'zim u yoqdan bu yoqqa yurib, Xudoga baqirib yig'lay boshladim. Birdaniga sovuqda men muqaddas ruhdan ochiqlik oldim. Osmon qorong'ulik bilan qoplangan. Birdan cho'lda qum boroni ko'tarilib, meni o'z domiga tortib ketdi. Men momoqaldiroq gumburini eshitar edim-u, biroq yomg'ir yog'mas edi. So'ngra men birdaniga shimoldan kelayotgan katta suv toshqinini ko'rdim. Katta suv oqimi meni sudrab ketishi uchun ustimga qarab bostirib kelayotgan edi. Men o'sha zahoti, "Yo Xudo, meni qutqar!" deb baqirib yubordim. Shundan so'ng men bu vahida katta idishni ko'rdim. Uning balandligi taxminan 1 metr edi. Men u idishni ushlab oldim-da, qo'limdan kelgancha tezlik bilan uning ichiga tushib oldim. O'sha zahoti idishning ustiga osmondan soyabon tushdi. Men soyabonni boshim ustiga tutib oldim. Yomg'ir chelaklab qo'yotgan bo'lsa-da, mening ustim quruq edi. Toshqin suvlari meni yuvib ketdi. Idish qoya va toshlarga urilib ketayotgan bo'lsa ham, menga hech qanday shikast yetmadi. Idish ichida bo'lgan paytimda, ko'zlarimni ko'tarib, Xitoyning turli joylaridan bo'lgan ko'plab birodar va singillar militsiya tomonidan qanday qilib hibsga olinib, kaltaklanib, qamoqqa tashlanganini ko'rdim. Men ushbu dahshatli quvg'in to'lqinini ko'rdim. Biroq ularga yordam berishga butunlay kuchsiz edim. Faqatgina baqirib yig'lay olar edim xolos. Ushbu vahiy oxirga yetgach, men Xudoga nola qilib yig'ladim. Nahotki senda meni va boshqa imonlilarni ushbu narsalardan himoya qilishga kuch topilmasa. Ha, men hibsga olinishimni, xavfsizlik xizmati xizmatchilarining qo'liga tushishimni ham bilaman. Biroq mening onam va xotinim bor. Nega sen meni bunday quyga solyapsan? Men g'azabga mingan bo'lsam-da, Xudovand menga hech narsa deb javob bermadi. Men qaytishim bilan hibsga olinishim tufayli uyga qaytib borolmas edim. Butun Xitoy bo'ylab qiynoqqa solinayotgan imonli birodar va singillarga yordam ham berolmas edim. Men o'zimni tushkunlikka tushib qolgandek his qilar edim. Men na oldinga siljiy olar edim, na orqaga qayta olar edim. Shunday bir tushkun kayfiyatimda bir qo'shiq mening yodimga keldi. Butun umrim bo'yi faqat Rabbimni sevaman. Butun qalbim bilan, kuchim va aqlim bilan faqat Rabbimni sevaman. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, faqat Rabbimni sevaman. Barcha xatti-harakatim va so'zim ila faqat Rabbimni sevaman. Men vahida ko'rgan narsamni birodar Ziyang bilan bo'lishdim. Men unga, biz bu yerdan hoziroq ketishimiz kerak. Xudovand bizni himoya qiladi. U bizning soyabonimiz bo'ladi, dedim. biz kun yorishini ham kutmasdan o'z yo'limizni davom ettirdik. Men bir narsani chuqur anglab yetgan edim. Ya'ni, yo'limda qanday to'siq yoki qiyinchiliklar bo'lishidan qat'i nazar, men doimo Xudoning qo'lidaman. Va u meni har qanday sharoitda ham qutqaradi. Men yana Xudoning chaqiruviga binoan oldinga qarab yurib ketdim.